Noong nasa edad na 40 taon, si Karen Spielberg ay nasuring may Parkinson's disease. Kung dumating sana ang balita ng mas maaga, hindi na sana gumawa ng mahirap na desisyon ang babaeng taga Melbourne.
If I'd known I was diagnosed earlier, I could have become more fit and exercised more, perhaps organized my vocation a bit better and my retirement.
Ang mga doktor ay umaasa ngayon sa isang pagsusuring neurologika upang masuri ang sakit. Sinabi ng punong ehekutibo ng Parkinson's Victoria, Emma Collins, na pagsapit ng panahong magkaroon ng sintomas ang isang pasyente at sumailalim sa pagsusuri, malaking bilang ng kanyang brain cells ay nasira na.
If we could have a diagnostic tool for this condition, it would be life-changing for so many people.
Isang makasaysayang pagsubok sa dugo na ginawa ng mga tigasuri sa La Trobe University sa Melbourne ang maaari sanang nakasuri at nakagamot ng mas maaga. Sa isang pagsubok na may kasamang 38 tao, ipinakita nito ang kawastuhang 95%. Nakita ng mga tigasuri na ang white blood cells mula sa mga taong may Parkinson ay kumukonsumo ng oxygen ng 4 beses kaysa sa mga malulusog na tao. Ito ay kabaligtaran sa inaasahan nila. At sinabi ng professor sa microbiology, Paul Fisher, na ito ang basihan para sa isang pagsubok na biomarker.
What happened was the reverse of what we expected. That means there's something in the underlying processes that is the reverse of what we thought. And that could lead to looking for treatments in new directions entirely.
Nagbibigay ngayon ng pondo ang Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Disease at ang kanyang kaparehang Australiano, ang Shake It Up Australia Foundation, para sa pinalaking pagsubok ng blood test. Ayon sa punong ehekutibo ng Shake It Up, Ben Young, nagagalak siya sa progresong nagaganap.
And this is really testament to the fact that our Australian researchers do have what it takes and are at the cutting edge of research in Parkinson's but across the medical research world as well.
Sinabi ng mga tigasuri na posibleng mapalago ang blood test upang malaman ng iba pang sakit katulad ng Alzheimer's.